Radio Slobodna Evropa, poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Slijede najvažnije vijesti. Njemačka od Srbije traži da se pridruži evropskim sankcijama protiv Rusije, ali Beogradu za to nije postavila rok, izjavio je Peter Beer, poslanik Bundestaga. Organizacija leta, koji je imao rutu Niš s krajnjom destinacijom Dakom, kao i izbor kompanije za transport, nisu bile u nadležnosti Republike Srbije, saopštilo je Ministarstvo odbrane te zemlje. Reakcija ministarstva uslijedila je 4 dana nakon što su ukrajinski avion, koji je prenosio oružje srpske namjenske industrije za Bangladeš, srušio na sjeveru Grčke. Grčka je uputila demarš Srbiji odmah po padu ukrajinskog aviona, koji je prevozio municiju iz Srbije u Bangladeš. Na dan sjećanja na žrtve Prijedora i Doline Sane 20. jula u Kozarcu kod Prijedora sahranjeno je 16 žrtava ubijenih u zločinima tokom rata u Bosni i Hercegovini 1992. i 1993. godine. Posmrtni ostaci žrtava nesrpske nacionalnosti ubijenih u Prijedoru i okolini na sjeverozapadu Bosne i Hercegovine u proteklom periodu su ekshumirani iz 5 masovnih grobnica. Ruska ofanziva u ukrajinskoj regiji Donbas nastavlja s minimalnim pomacima dok ukrajinske snage drže liniju, objavila je britanska vojna obavještajna služba. Kijev je optužio ruske snage da su intenzivirale udare s velike udaljenosti na mete daleko od fronta, ubivši veliki broj civila. Moskva kaže da gađa vojne ciljeve. Italijanski premijer Mario Draghi odustao je od podnošenja ostavke, pozivajući na novi pakt kako bi spasio svoju vladu od pada. 6 dana nakon što je predsjednik Sergio Mattarella odbio njegovu ostavku, Draghi je rekao da je nemoguće ignorisati mnoge Italijane koji pozivaju na opstanak koalicije. Stotine ljudi ubijeno je u Afganistanu otkako su talibani osvojili zemlju prije gotovo godinu dana, iako se sigurnost u cjelini od tada poboljšala, navode Ujedinjene nacije u najnovijem izvještaju. Misija Ujedinjenih nacija za pomoć u Afganistanu također je istakla lošu situaciju žena i djevojčica otkako su talibani preuzeli vlast i kako su im oduzeta mnoga ljudska prava pod trenutnim vladarima Afganistana. U ovoj emisiji još možete čuti: antiratni aktivisti uklanjaju simbole ruske agresije, koji se na ulicama gradova širom Srbije pojavljuju od početka invazije na Ukrajinu. Advokat Čedomir Stojković, predstavnik udruženja Rusi, Bjelorusi, Ukrajinci i Srbi protiv rata.
Beograd je preplavljen, ali ne samo Beograd. Oznakama ratne agresije Vladimira Putina, zločinačke agresije na Ukrajinu. Znamo da mnogi klinci sa rolerima drže u rancu sprejeve i voze se Beogradom i kada vide slovo Z, one ga precrtaju.
Ekstremna iskustva na prvom autoputu kroz Crnu Goru. Andrej Mihajlović, direktor sektora nadzora.
Jutro se stojao kamion gdje je vozač doručkovao i pio pivo. Evo, imamo čovjeka koji je vozio dvosjed na krovu auta do tunela na sjevernom dijelu autoputa 45 minuta. Tamo je fino odlučio da zaustaje vozilo i da spava tu.
Poslušajte kakav uticaj na mentalno zdravlje može imati toplotni talas.
Stručnjaci za mentalno zdravlje sugerišu da ekstremna fizička iscrpljenost i nemir zbog visokih temperatura mogu dovesti do depresije i anksioznosti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Antiratni aktivisti uklanjaju simbole ruske agresije, koji se na ulicama gradova širom Srbije pojavljuju od početka invazije na Ukrajinu. Fasade, pored oznaka ruske vojske, krase i murali predsjednika te zemlje, paravojnih formacija, ali i dobrovoljaca iz Srbije koji ratuju u Ukrajini. Ekipa Radija Slobodna Evropa razgovarala je sa nekim od inicijatora proruskih grafita, onima koji ih brišu i građanima koji u šetnji Beogradom slovo Z ne mogu da izbjegnu. Priču donosi Iva Martinović.
Beograd je preplavljen, ali ne samo Beograd. Oznakama ratne agresije Vladimira Putina, zločinačke agresije na Ukrajinu.
Sa beogradskih fasada uklanjaju ih aktivisti udruženja Rusi, Belorusi, Ukrajinci i Srbi zajedno protiv rata, ali, kako kaže njihov predstavnik Čedomir Stojković, i drugi građani.
Znamo da mnogi klinci sa rolerima drže u rancu sprejeve i voze se Beogradom i kada vide slovo Z, one ga precrtaju.
Simboli ruske agresije na Ukrajinu pojavili su se u Srbiji početkom marta posle prvih skupova podrške Moskvi u organizaciji ekstremnih desničara.
Srbi, Rusi, braća za ovde!
Podršku Rusiji i njenoj vojci ne krije lider van parlamentarne srpske desnice Miša Vacić, koji je na predaju kandidature za predsjednika na aprilskim izborima došao u džipu sa simbolom na haubi. 2021. organizovao je oslikavanje murala ruske paravojne formacije Wagner.
Danas mi je još draže što sam bio inicijator oslikavanja istog iz razloga što se grupa Wagner nalazi na faktički prvoj liniji fronta oslobođenja gradova od nacizma u Ukrajini.
Grupa Wagner je pod sankcijama Evropske unije i Sjedinjenih država zbog kršenja ljudskih prava. Zapadne vlade optužuju Moskvu da ih koristi u sukobima na Bliskom istoku i u Africi i od 2014. u Ukrajini. Njeni pripadnici su i državljani Srbije. Tačan broj nije poznat, ali je jedna osoba kao član Wagnera osuđena u Beogradu na jednogodišnju uslovnu kaznu za učešće u ratu u Ukrajini. Beogradske fasade krase i likovi ruskih dobrovoljaca i ratnih komandanata.
Koliko je to opasno, zapravo to je pitanje da li taj stav ima kapacitet političke mobilizacije. Mi u ovom momentu to ne možemo da vidimo.
Kaže sociolog Stefan Janković. Zvanični Beograd podržao je nekoliko rezolucija Ujedinjenih nacija koje osuđuju invaziju, ali odbija da se priključi sankcijama Evropske unije protiv Rusije. U tome ima podršku više od 80% građana Srbije, a Putin je, prema istraživanjima, političar kojeg najviše vole. Snežana i Ljubinka iz Beograda.
Mi smo svi pravoslavci. Ja sam protiv rata, ali ako je moralo, onda...
Ja sam svakako za podršku. Zato što je to slovenski narod i što se bori protiv nacizma.
A gde ste vi čuli da tamo ima nacizma i da se bore protiv nacizma?
Pa jeste vi gledali slike, ste vi videli one ljude sa kukastim krstovima, sa tetoviranim telima. Sa...
A gde ste to gledali?
Na YouTube-u, na...
Ste vidjeli žrtve u Ukrajini, civilne?
Pa naravno, i jedne i druge sam vidjela žrtve. To je uvek najgori deo bilo kakve operacije.
Rusija se u delu javnosti doživljava kao zaštitnica srpskih interesa u svetu. Miloš i Mirjana.
Ni Ukrajina ni Rusija nisu priznali, koliko ja znam, Kosovo, tako da na našoj su strani jedni i drugi. Iskreno volim Ruse, ali ni ne mrzim Ukrajince.
Lično ne dajem podršku bilo kakvoj agresiji, a sad ovdje je verovatno klima malo drugačija.
Vladan je u posjetu Beogradu stigao iz Podgorice.
Velika sramota za Beograd, za to što je to propaganda ratna i nešto što je masu žrtvi ponijelo i ne znam kako se makar ljudi u Beograd na to nisu opekli svih ovih godina.
Za početkom jula u Novom Sadu dočekalo i strane posetioce jednog od najpoznatijih muzičkih festivala u Evropi. Komunalne službe su ga istog dana uklonile, ali autori nisu ni pronađeni ni kažnjeni.
Ne treba da se zaboravi da je Evropski parlament u posljednjoj rezoluciji pozvao vlasti u Srbiji da uklone sve grafite ratnim zločincima koji su ovdje ispisani. Ne treba sumnjati uopšte da će u sljedećem izveštaju ova vlast ili bilo koja druga biti prozivana da ukloni i sve oznake zločinačke agresije Vladimira Putina na Ukrajinu.
Kaže advokat i antiratni aktivista Čedomir Stojković. Dok se na ulicama gradova Srbije nastavlja rat grafitima, ruska invazija na Ukrajinu ulazi u peti mjesec. Do sada je odnela na desetine hiljada života i raselila 12 miliona ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Njemačka od Srbije traži da se pridruži evropskim sankcijama protiv Rusije, ali Beogradu za to nije postavila rok, izjavio je Peter Bayer, poslanik Bundestaga. On je nakon dvodnevne posjete Beogradu u svojstvu predstavnika koalicije CDU-CSU u Njemačkom saveznom parlamentu održao konferenciju za medije, sa koje izvještava Zoran Glavonjić.
Poslanik Peter Bayer rekao je da Berlin zna da se radi o odluci koja nije laka za Srbiju.
Voleli bismo da i Srbija uvede sankcije Rusiji. Taj zahtev postoji. Svesni smo istorijskih i ekonomskih veza Beograda i Moskve, ali smatramo da bi srpski zvaničnici jasnije trebalo da se odrede o članstvu u Evropskoj uniji.
Izjavio je Peter Bayer, opozicioni poslanik u Bundestagu. Konstatujući da je Srbija 100% zavisna od ruskih energenata, on je dodao da je u više navrata od srpskih zvaničnika dobio uveravanja da Beograd radi na diversifikaciji snabdevanja.
Dobro bi bilo da se ruski energenti zamene gasom i naftom iz drugih izvora. Nemačka bi Srbiji u tom smislu logistički mogla da pomogne.
Rekao je Bayer i naveo da Berlin o snabdevanju energentima sada pregovara sa Katarom, Azerbejdžanom i Sjedinjenim Američkim Državama. Govoreći o stavu Nemačke povodom dijaloga o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova, Bejer je rekao da je poruka Berlina da na kraju tog procesa mora da usledi međusobno priznanje.
U stavu Nemačke suštinski se ništa nije promenilo. Priznanje treba da bude ishod, jer ne možemo zamisliti ulazak u Evropsku uniju zemalja koje tako pitanje nisu rešile.
Poslanik Bundestaga ocenio je da u Evropskoj uniji postoji zamor u vezi sa proširenjem i da je potrebno da se ta situacija prevaziđe.
Važno je državama Zapadnog Balkana ostaviti perspektivu članstva u Evropskoj uniji. Uz podrazumeva se ispunjenje uslova kao što su reforme i borba protiv korupcije.
Dodao je da je njegova poslanička grupa CDU-CSU u Saveznom parlamentu Nemačke podnela inicijativu da se u slučaju neispunjenja kriterijuma za ulazak u Evropsku uniju, među kojima je i usklađivanje sa njenom spoljnom i bezbednosnom politikom, zemlji kandidatu zaustavi pristupni proces. Napomenuo je da to za sada nije zvaničan stav Berlina, već predlog te opozicione grupacije. Rekao je da inicijativu Otvoreni Balkan o ekonomskoj saradnji država Zapadnog Balkana smatra dobrom.
Vredno je razmisliti o njenom potencijalu. Ima perspektivu za ekonomski razvoj i jačanje stabilnosti regiona, ali čini se da jednim delom za to nema dovoljno političke volje.
Nakon boravka u Beogradu, savezni poslanik Nemačke Peter Bejer otputovao je u Sarajevu dvodnevnu službenu posetu Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glamonjić.
Posete građana srpske nacionalnosti memorijalnom kompleksu Adem Jašari u Prekazu treba posmatrati kao nešto pozitivno, jer se tamo može saznati istina o tome šta se desilo na Kosovu, kaže Bekim Bljakaj iz Fonda za humanitarno pravo u Prištini. Ne treba ometati akademske i istraživačke posjete srpskih studenata ovom spomen obilježju, ocjenjuje Ismail Hasani, profesor sociologije, ali za razliku od njih, zvaničnici Srbice, opštine u kojoj se nalazi selo Prekaz, i predstavnici organizacija boraca Oslobodiločke vojske Kosova kažu da bi posjete Srba tamo stvorile osjetljive situacije. Povod za debatu o posjetama Srba bila je neuspjela posjeta oko 60 studenata koji učestvuju na Međunarodnoj ljetnjoj akademiji u Prištini. Priču Bekima Bislimija priredio Miloš Teodorović.
Grupa studenata bila je na putu da posjeti spomenik koji obeležava događaje od 5., 6. i 7. marta 1998. godine, kada su snage režime Slobodana Miloševića ubile 20 članova uže porodice Adema Jašarija i preko 30 njihovih rođaka. Zaustavili su ih navijači fudbalskog kluba Drenica pod nazivom Crni Orlovi uz tvrdnje da među studentima ima i Srba. Navijačima su se pridružili i neki članovi boračke organizacije Oslobodilačke vojske Kosova, opštine Srbica. I pored prisustva pripadnika kosovske policije na licu mesta, autobus sa studentima je bio prinuđen da se vrati u Prištinu. Labinot Hajdari sa Međunarodne studentske letnje akademije naknadno je na Facebooku pojasnio da su u grupi koja putovala za Prekaze svi bili međunarodni studenti. Bivši gradonačelnik opštine Srbica Bekim Jašari, član porodice koje je podignut spomenik obeležje, rekao je da razume akciju Crnih Orlova, ali u objavi na Facebooku izrazio i zabrinutost.
Postupanje navijača, osim što je u suprotnosti albanskoj tradiciji u odnosu na gosta, u suprotnosti je i sa našim stavovima kao porodice.
Suprotno Jašarijevim ocenama, Emin Lati, predstavnik organizacije veterana OVK u Srbici, kaže da je bio prisutan na licu mesta kada su Crni Orlovi blokirali studentima put do Prekaza.
Srbi, bez izvinjenja, ovo je moje mišljenje, nije dobro da dolaze. E sad, da im djeca dolaze i posjećuju mjesta gdje su njihovi preci činili zločine, ovo nije u redu. Barem ne bez moralnog izvinjenja. Studenti nisu krivi, oni su nevini mladići i djevojke. Vjerovatno se tada nisu ni rodili.
Radio Slobodna Evropa se obratio kosovskoj policiji za region Južne Mitrovice koji pokrivaju opštinu Srebrenica sa pitanjem da li je prijavljen protest navijača Crnih Orlova. Portparolka policije Fedžrija Plana rekla je da to nije bio protest i da policija ima svoju zvaničnu verziju. Međutim, Plana je prekinula telefonsku vezu te nam nije iznala tu zvaničnu verziju. Posle toga nije bila dostupna. I pored svih napora, Radio Slobodna Evropa nije uspio da stupi u kontakt sa članovima navijačke grupe Crni Orlovi. Gradonačelnik opštine Srbica Fadil Nura pa kaže da su se institucije reda i bezbednosti obračunale sa navijačima Crnih Orlova.
Ne znam da li su ti mladi momci upozoravali na taj protest ili ne. Tu su bili neki članovi skupštine. Imao sam komunikaciju sa komandirom policijske stanice u Srbici. Potvrdio sam da mogu da protestuju u svoje ime, ali ne mogu da se pozivaju ni u ime opštine, ni u ime političkog subjekta za takve proteste. Tako da se mi kao opština uopšte nismo bavili ovim slučajem.
Nura dodaje da nije protiv eventualnih poseta srpskih studenata spomen obeležju Ademija Šari, ali prema njegovim rečima za to treba stvoriti uslove. Kosovo je iz rata 89-99. Izašlo sa preko 13.000 ubijenih ljudi i hiljadama nestalih. Ni 23 godine nakon rata sudbina preko 1600 ljudi, od kojih je većina albanske nacionalnosti, nije poznata.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Egzibicije vozača, krivične prijave i požari na vozilima obilježili su prve dane prometa na autoputu Podgorica-Kolašin u Crnoj Gori. Pušten je u saobraćaj 14. jula, a u komandnom centru autoputa su začuđeni idejama vozača, koje su, kako kažu, više za psihološku nego za saobraćajnu ekspertizu. Iz Podgorice izvještava Nikola Borozan.
Na autoputu Crnoj Gori čekalo se 7 godina. Na incidente ni 7 dana. Najekstremniji je bio vozač koji je noću vozio 6 km u suprotnom smjeru. Andrej Mihajlović, direktor sektora nadzora autoputa.
Prije nekoliko noći, oko pola noći, smo imali vozača koji je odlučio, i to ne sam, nego je bilo puno vozilo, da se kreće u suprotnom smjeru od odmorišta Mrke do petlje Smokovac. Srije ta je vozila koja su se sklanjala, on je blendovao i tako došao na petlju i tamo se ovako dosta nedolično ponašao. Mi smo podnijeli krivičnu prijavu protiv tog lica.
Neki su vozili 200 km na sat, dvostruko više od ograničenja. Nekoliko motociklista je u tunelu pravilo cigaret pauzu i selfie fotografije u sporoj traci.
Jutro se stojao kamion gdje je vozač doručkovao i pio pivo, evo, i nama. I nama je to smiješno dok ne počnemo da razmišljamo ovim ostalim koji moraju tuda da prođu, a njima predstavlja to opasnost. Imamo čovjeka koji je vozio dvosjed na krovu auta do tunela na sjevernom dijelu autoputa 45 minuta. Tamo je fino odlučio da zaustaje vozilo i da odspava tu.
Ovi primjeri, kaže Mihajlović, izlaze iz domena saobraćajne struke.
Ovo su i priče i teme za psihologa. To što nama može pasti na pamet, to ja mislim, evo, tu su ljudi koji su radili, rade kao podizvođač kineske firme CRBC, i oni su radili u regionu i van regiona, nisu ovo još sretali.
Dok razgovaramo o komandnom centru na Pelevom brijegu 20 km od Podgorice, nadzornici pokušavaju da riješe par situacija na opasnim nedozvoljenim pozicijama. Veći kamion stoji na mostu jer mu je pukla guma. Ekipa Monteputa je obezbijedila taj dio fizički i privremenom signalizacijom. Jedno putničko vozilo je stalo u tunelu, vozač je izašao, ali ne odgovara na poziv operatera.
Molimo vas, uđite u SOS kabinu, stisnite dugme i nazovite komandni centar.
Na usponu dugom 41 km sa 60 na 1160 metara nadmorske visine, 20 do 50 vozila dnevno ostane u kvaru. Najčešće im prokuvaju motori. Tokom prvih 5 dana 5 vozila se zapalilo. Andrej Mihajlović, direktor sektora nadzora autoputa.
To su mahom starija vozila, što je najvažnije, nije bilo povrijeđenih.
Dešavanja na autoputu tema su na društvenim mrežama. Brojni su komentari tipa ko stigne do Kolašina prošao je tehnički ili prodajem auto, dva puta prošlo autoput bez posljedica. Jedan korisnik predlaže da vatrogasci dežuraju na naplatnoj rampi, drugi da policija za autoput umjesto presretača angažuje 3 kanadera. Tu je i ideja da se autoput nazove Ognjena Marija. Autoput ima 20 mostova, 16 tunela i 4 petlje. Svi pristupni putevi nisu gotovi. Koštao je gotovo 1 milijardu eura, a Crna Gora će ga otplaćivati do 2035. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
U špicu sezone popunjenost većine crnogorskih plaža je kao u predsezoni. U odnosu na prošlu godinu manje je oko 30% gostiju u privatnom i oko 7 u hotelskom smještaju. Lošoj sezoni doprinijeli su globalni i lokalni faktori, smatraju stručnjaci, koji ovakvim stanjem nisu iznenađeni. U aktuelnoj vladi odgovornost prebacuju na prethodnike. Aneta Durović.
Visoke cijene, loš kvalitet, niskoplatežni turisti. Nema iznenađenja zbog ovakvog stanja stvari, ocjenjuju sagovornici Slobodne Evrope komentarišući lošu sezonu u Crnoj Gori. Profesor turizma Rade Ratković.
Trebalo je očekivati kako se radi u posljednjih, recimo evo, 3 godine, i mi smo koncentrizani na region koji je siromašan, koji je kratkosezonski i znači nije napravljena priprema. Definitivno smo zakasnili godinu dana za organizovano evropsko tržište, znači tu nije bilo nikakve aktivnosti, nemamo organizovanog turizma. I onda je ovo prirodno očekivati, nama su znači više nego poluprazni na privatni smještaj, znači on je 70% prazan, na svega 30% popunjen.
I Milica iz jedne receptivne turističke agencije iz Podgorice, koja bilježi pad upita, saglasna je da država nema adekvatnu strategiju u privlačenju gostiju. Nasumice se biraju tržišta. I dalje smo neka vrsta masovnog turizma, a cijene su kao da smo najelitnija destinacija. Zapravo, za elitni turizam smo spremili cijene, a loš nivo usluge zadržali, kaže Milica u pisanom odgovoru. Naime, Crna Gora nije uspjela da nadomjesti sa drugih tržišta odsustvo ukrajinskih i ruskih gostiju koji su izostali kao posljedica ruske agresije na Ukrajinu. Rusima su između ostalog zabranjeni i direktni letovi kao dio sankcija zbog agresije, a preko 8.000 Ukrajinaca koji borave u Crnoj Gori ima status izbjeglice. Ujedno za oko 30% skočile su cijene turističkih usluga, od pića i hrane preko parkinga, rentiranja auta, plažnog mobilijara, smještaja. Profesor Ratković u visokim cijenama vidi razlog za nezadovoljstvo turista.
Gosti sa tržišta regionalnog su siromašni i oni ne mogu da podnesu da se cijene povećaju značajnije, a one su značajno povećane. I to je jedan od razloga nezadovoljstva i turista, a i nezadovoljstva hotelijera.
On povlači paralelu sa susjednom Hrvatskom koja također ima visoke cijene.
Ali tamo niko ne budi, jer oni imaju kvalitet, imaju dobru strukturu gostiju, njima je dominantna Evropa, prije svega zapadna Evropa, i oni su taj problem riješili, a mi smo bili orijentisani na istočna tržišta.
Dodaje da povećanje cijena nije pratio skok u kvalitetu ponude.
Kao destinacije nismo se kvalitetno stigli, imamo gužvu veliku, imamo buku, nemamo se gdje parkirati, imamo konfliktne situacije na svakom trenutku gdje se razne funkcije sudara i oni koji žele bučnu zabavu i oni koji žele normalni odmor i nismo segregirali, odvojili te sadržaje, tako da se pokazuje naša potpuna neposvećenost turizmu.
Prethodna vlada Zdravka Krivokapića bila je 3 mjeseca u tehničkom mandatu od početka februara kada joj je izglasano nepovjerenje, do 28. aprila kada je izabrana nova premijera Dritana Abazovića. Ministri stare i nove vlade međusobno se optužuju za evidentan podbačaj. Svako ko se bavi turizmom zna da se sezona priprema godinu unaprijed, saopšteno iz Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma uz podsjećanje da je aktuelna vlada izabrana 28. aprila. Turizam čini 25% bruto domaćeg proizvoda. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Slike svakodnevnice šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Toplotni talasi imaju veliki uticaj na naše fizičko i mentalno zdravlje. Doktori ih se plaše jer se hitne službe brzo pune pacijentima koji pate od dehidratacije, delirijuma i nesvjestice. Nedavne studije pokazuju da je povećan broj posjeta hitnoj pomoći od najmanje 10%. U danima kada temperature dostignu ili premaše gornjih 5% normalnog temperaturnog raspona za određenu lokaciju, kako toplota utiče na mentalno zdravlje, istražio je Adnan Čomor.
Izvještaj The Lanceta o klimatskim promjenama iz 2021. godine ukazao je na utjecaj ekstremne vrućine na mentalno zdravlje širom svijeta.
Povećanje ekstremnih vrućina koje je povezano s klimatskim promjenama predstavlja različite rizike za mentalno zdravlje na globalnom nivou. U rasponu od izmijenjenih afektivnih stanja do povećanog broja prijema u bolnicu zbog mentalnog zdravlja i suicidalnosti.
Drugi stručnjaci za mentalno zdravlje upozoravaju.
Djeca i adolescenti, posebno djevojčice, kao i ljudi sa mentalnim, fizičkim i medicinskim problemima te stariji ljudi posebno su ugroženi.
Ekstremna fizička iscrpljenost i nemir zbog visokih temperatura mogu dovesti do depresije i anksioznosti. Posljednjih godina primijećen je porast stope samoubistava zbog ekstremne vrućine. Pregled epidemioloških studija o izloženosti toploti i ishodima mentalnog zdravlja iz prošle godine otkrio je povećanje smrtnosti od mentalnog zdravlja za 2,2% uz povećanje temperature od samo 1 stepen Celzijusa. Neki od uobičajenih simptoma su uzbuđenje, razdražljivost i agresija. Stručnjaci za mentalno zdravlje sugerišu da ekstremna fizička iscrpljenost i nemir zbog visokih temperatura mogu dovesti do depresije i anksioznosti. Primijećen je porast stope samoubistava širom svijeta gdje su zabilježene ekstremne vrućine. Tihe borbe s kojima se suočavamo, međutim, govore složeniju priču o tome kako ljudi prolaze kada su izloženi ekstremno visokim temperaturama. Nova studija objavljena u JAMA Psychiatry objašnjava kako je takva vrućina povezana sa primjetnim porastom posjeta hitnoj službi radi liječenja mentalnog zdravlja. Prethodne studije na ovu temu dale su slične rezultate, a oni su između ostalog.
Postoji nešto u vezi sa toplotnim talasima koji dovode do pogoršanja mentalnog zdravlja, bilo da se to procjenjuje na osnovu mjera koje su sami prijavili ili u ovoj studiji analize medicinskih tvrdnji za hitne posjete bolnici.
Istraživači u JAMA Psychiatry također nagađaju da bi odjel za hitne slučajeve mogao biti utočište u užarenom ljetnom danu. Cijena prijema je posjeta ljekaru u vezi sa mentalnim zdravstvenim stanjem koje i onako treba liječiti. Ako pacijenti zaista koriste hitnu pomoć da pobjegnu od vrućine, to predstavlja srž ovog značajnog problema. Okretanje hitnoj pomoći je snalažljiva, ali skupa strategija. Međutim, potrebna su preventivna pravedna rješenja koja se fokusiraju na kolektivno zdravlje, naglašavaju istraživači. Postoje druga sistemska rješenja. To bi moglo uključivati više centara za hlađenje i prijevoza do njih, kao inicijative za smanjenje apsorpcije topline umjetnim materijalima poput cementa, asfalta i cigle u urbanim područjima, kroz mjere poput povećanja krošnji drveća i zelenih krovova tako da ljudi mogu ostati ugodno na povišenim temperaturama. Dok se to ne desi u određenim sredinama, postavlja se pitanje kako se smiriti kada vrelinu ne možemo kontrolisati. Većina nevolja izazvanih toplotnim talasom može se spriječiti redovnim pijenjem dovoljnih količina vode tokom vrućih dana. Boravak u zatvorenom prostoru također može pomoći u ublažavanju utjecaja toplotnog talasa i psihički i fizički. Bavljenje sportom, izlasci u šetnju ili učešće u aktivnostima na otvorenom tokom večernjih ili ranih jutarnjih sati također pomažu poboljšanju mentalnog zdravlja. Za Radio Slobodna Evropa, Adnan Čomar.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo prvi, što to ne izađu da kažem?
Indeks zraka kvalitete 400 i bježi. Mandalpenđer.
Ukupno 18 jezera, čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
I jedno i drugo, aktivizam uvek.
Aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10, navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8. Nismo ne, od 1 do 5, 4.
Okay.
Da dočekam da se vi udate. Pa da.
Baba, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super ono raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje nacije.
Internet je samo skener.
Rač je direktni proizvod patrijarhata.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Bilo je to sve u regionalnoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Prijatno i do slušanja.